ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην βεβαίως υπουργός παιδείας, υγείας, εργασίας, υφυπουργός εξωτερικών και βουλευτής επί πολλά χρόνια. Γεια σας, καλημέρα κύριε Λοβέρδο.
Καλημέρα και στους δύο.
Καλή σας μέρα κύριε Υπουργέ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ακούτε και εσείς όλα αυτά που συζητιούνται και εντός και εκτός Βουλής σχετικά με το καινούριο εκλογικό σύστημα, κατά πόσο θα είναι καλύτερο, θα περιορίσει, λένε κάποιοι, ενδέχεται να περιορίσει την εκλογή με σταυρό, να υπάρχει και με λίστα και με σταυρό, όλο αυτό που έχει γίνει και με τα ρουσφέτια, κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως θα είναι καλύτερο. Πολλά ακούγονται. Εσείς τι αποκομίζετε, τι αίσθηση έχετε, τι εκτίμηση κάνετε?
Η πρώτη μου σκέψη είναι να διευκρινίσω στον ακροατή ότι η αναθεώρηση του συντάγματος δεν είναι απαραίτητη για την αλλαγή ορισμένων βασικών δεδομένων του εκλογικού μας συστήματος. Ενδεχομένως μάλιστα να μην είναι και καθόλου απαραίτητη σε κανένα σημείο. Όλα να είναι αντικείμενο μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας ή περισσότερων νομοθετικών πρωτοβουλίων και όχι αλλαγής του συντάγματος. Να είμαστε συγκεκριμένοι και σαφείς.
Mm-hmm. Δηλαδή ο εκλογικός νόμος, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, ο εκλογικός νόμος μπορεί να αλλάξει με μια πρωτοβουλία νομοθετική χωρίς να υπάρξει αλλαγή στο Σύνταγμα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος αργότερα με μια άλλη πλειοψηφία να ξαναπάρει άλλη νομοθετική πρωτοβουλία.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Με την διευκρίνηση αυτή θέλω να βγάλουμε έξω από τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος την μείωση, την ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των βουλευτών, γιατί το άρθρο 51 του συντάγματος ορίζει ότι από 200 έως 300 βουλευτές τους ορίζει η Βουλή. Uh-huh. Τον αριθμό δηλαδή τον καθορίζει η Βουλή. Με νόμο. Είναι σαφές αυτό σύνταγμα. Όπως επίσης οι παλιότεροι θυμούνται ότι οι εκλογές του 1984 ή του 85, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω το 85, είχαν γίνει οι βουλευτικές εκλογές με λίστα. Mm. Άρα όλοι οι βουλευτές όλης της χώρας και όχι μόνο οι βουλευτές επικρατείας είχαν εκλεγεί στις περιφέρειές τους μεν, αλλά με λίστα, με κατάλογο.
Ήταν η τελευταία φορά που έγινε με το σύστημα της λίστας.
Η πρώτη και η τελευταία. Το γεγονός ότι αν οι εκλογές ξαναγίνουν μέσα στα 18 μήνες από τις προηγούμενες τηρείται η σειρά του ψηφοδελτίου, όπως ο λαός την είχε αποφασίσει, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει λίστα. Σημαίνει ότι οι διαλόγους που έχουν να κάνουν με την αποφυγή περιττής προεκλογικής κίνησης και εξόδων, πάμε με την βούληση του λαού όπως αυτή εκφράστηκε πριν από 18 μήνες. Ναι,
σας ακούω, ναι, αλλά έχει το δικαίωμα το κάθε κόμμα να αλλάξει τη λίστα αυτή, όπως το είδαμε που το έκανε η Πλεύση Ελευθερίας.
Ναι, αλλά έχω γράψει εγώ μαζί με τον Ξενοφόντα Κοντιάδη, του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, σε ανύποπτους χρόνους, μία γνωμοδότηση, έχουμε εκφωνήσει μία μελέτη σχετική, ότι είναι αντισυνταγματικό ο πρόεδρος του κόμματος να αλλάζει τη σειρά κατά βούληση, εκτός αν είχε υπάρξει κάποιο παράπτωμα του εκλεχθέντος.
Καλά, ή μπορεί
δεν έχει δικαίωμα να την αλλάξει, μπορεί να προσφύγει αυτός.
Αχα, μάλιστα.
Έτσι. Δεν έχει απεριόριστο δικαίωμα, δηλαδή. Προφανώς, αν ο βουλευτής εκεί υποπέσει σε κάποια πράξη που δεν συμβιβάζεται με το κόμμα ή με τη δεοντολογία του κόμματος και έχει τιμωρηθεί γι' αυτό, μπορεί ο αρχηγός να το βγάλει. Τελείως. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει τον οποιοδήποτε επειδή έτσι θέλει. Το έχουμε γνωμοδοτήσει αυτό και νομίζω το έχουμε στηρίξει πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν εμποδίζει τον αρχηγό να το κάνει. Αλλά έχουμε ευρέα την πεποίθηση ότι αν αυτός που αδικηθεί προσφύγει στο εκλογοδικείο θα κερδίσει. Εντάξει.
Ωραία.
Τώρα ξεκαθαρίζω ορισμένα πράγματα. Θέλω να είναι απολύτως καθαρά σε αυτό που μας ακούει.
Σωστό.
Ένα δεύτερο ξεκαθάρισμα. Παρακαλώ.
Ναι, ναι. Όχι, και πολύ σωστά το είπατε στην αρχή, το καταλάβαμε και εμείς ότι μπορεί να γίνει και με νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται αλλαγή του συντάγματος.
Ναι,
ξεκάθαρο.
Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι θέλω να ξεκαθαρίσω επίσης ότι το ρουσφέτι δεν καταπολεμείται με συνταγματικές αλλαγές ή νομοθετικές αλλαγές. Το ρουσφέτι, αυτό που λέω ρουσφέτι, καταπολεμιέται κυρίως κατά τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων με την αλλαγή των κανόνων λειτουργίας της διοίκησης. Δηλαδή όσο το κράτος εξυγχρονίζεται, τόσο περιπέτει το ρουσφέτη. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή. Όταν οδηγείς μεθυσμένος ή παραβιάζεις το κόκκινο, θα σου πάρουν το δίπλωμα, φίλε, και δεν θα το πάρεις πίσω επειδή ξέρεις τον υπουργό. Γιατί η γραμμή σήμερα είναι αυτή και είναι καθολική γραμμή. Μπορεί τον κύριο Χρυσοχοίδη κάποιοι πολίτες να τον αποδοκίμασταν για αυτές τους τις πρωτοβουλίες και τον πρωθυπουργό, όμως η Ελλάδα μείωσε τα ατυχήματα σε τρομερό βαθμό, τα θανατηφόρα.
Ναι, επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό.
Επέβαλε τα μέτρα αυτά.
Επιτρέψτε στο σημείο αυτό. Το κράτος έχει το απόλυτο δίκιο. Εξυγχρονίζεται και σου παίρνουν το δίπλωμα. Εγώ όμως θα απευθυνθώ στον βουλευτή ή στον υπουργό, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να μου κάνει αυτό το ρουσφέτη, αλλιώς θα το ξαναψηφίσω. Εκεί υπάρχει το στένος.
Από
την πλευρά,
κύριε,
του πολιτικού υπάρχει το στένος να πει: όχι, εγώ θα δώσω διαφορετικό παράδειγμα στον πολίτη, γιατί έτσι πρέπει να τον εκπαιδεύσω.
Κοιτάξτε να δείτε, μην πείτε στην ιδεοντολογία του κάθε ανθρώπου. Είναι δύσκολο. Όταν όμως και να το θέλει να το κάνει ο βουλευτής ή να πιέζεται σε μια πολύ μικρή περιφέρεια. Και του λέει ο άλλος, δεν έχω να πάω στη δουλειά μου, δεν είναι, ενώ οδηγούσε μεθυσμένος.
Υπάρχουν
και
αυτά.
Πιάσανε. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή και να θέλει να παραβιάσει, ας πούμε, την κανονική δεοντολογία των ανθρώπων, που μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κάθε μέρα γίνονται αυτά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το κάνει. Θα του πει ο άλλος, δεν μπορώ. Ή όταν ο Δένδιας κάνει υποχρεωτική την υπηρέτηση της θητείας ενός στρατευμένου τους πρώτους 2,5 μήνες σε επιχειρησιακό κέντρο. Σε κάποιο επιχειρησιακό κέντρο, τι να του πεις τώρα αυτόν. Τι να του πεις. Να πάρεις το τηλέφωνο τον υφυπουργό ή τον υπουργό, ένα στέλεχος, ένα ταξίαρχο.
Πολλοί το κάνουν ακόμη και σήμερα, κύριε Υπουργέ.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει ο άλλος κάτι, γιατί υποχρεωτικά ο στρατευμένος θα πάει εκεί.
Να είναι έτσι δομημένο το σύστημα που να μην
μπορεί.
Αλλά
περιορίζεται, θέλω να πω, ή ας πούμε με την ψηφιοποίηση του κράτους, περιορίζονται οι δυνατότητες των εξυπηρετήσεων αυτού του είδους που τις αποκαλούμε ρουσφέτη. Ιδάλλως είναι και στο ταπεραμέντο της το δικό μας των Ελλήνων, των Ελληνίδων, είναι και ως αποτέλεσμα της κακοδιοίκησης να απευθυνόμαστε κάπου για να έχουμε μια εξυπηρέτηση. Λοιπόν, όσο γίνονται μεγάλες γενναίες μεταρρυθμίσεις, όσο μειώνονται τα ρουσφέτια που λέμε, και άρα εξισώνονται οι πολίτες. Μάλιστα. Ξέρετε το ρουσφέτι, η καταγωγή του κρατήρα, τον καιρό που στην Ελλάδα δόθηκε καθολικό δικαίωμα ψήφου από το 19ο αιώνα, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση, και οι πολίτες εξαγόραζαν την ψήφο τους με χάρες που τους έκαναν οι φιλόδοξοι πολιτικοί. Αυτό κρατάει 200 τόσα χρόνια, μην κάνουν κάποιοι υποκριτικά τους αθώους του αίματος, γιατί όποιος είναι πολιτικός έχει ζητήσει εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια, αλλά επαναλαμβάνω, είναι ευραία η πεποίθησή μου και αποδεικνύεται αυτό από τη ζωή, ότι όσο το κράτος μεταρρυθμίζεται, τόσο μειώνονται οι δυνατότητες να υπάρχει ανισότητα των πολιτών με κριτήριο το πολιτικό μέσο.
Να σας ρωτήσω, η συζήτηση που γίνεται για μείωση, δηλαδή από 300 σε 200 ή 250 βουλευτές, αυτό σας βρίσκει σύμφωνο?
Αυτό σας είπα από συνταγματική πλευρά, επειδή είμαι προσφωνήσατε και ως καθηγητή του συνταγματικού δικαίου και έτσι είναι. Είναι ελεύθερο.
Είναι ελεύθερο. Απλώς ρωτάω εσάς πώς το βλέπετε. Είναι θετικό, είναι αρνητικό, είστε υπέρ?
Τώρα μιλάτε πολιτικά.
Πολιτικά.
Αυτό πρέπει να συζητηθεί με κριτήριο την σωστή εκπροσώπηση των περιφερειών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συναρτηθεί με την αύξηση, με τη μείωση του αριθμού των περιφερειών.
Δηλαδή, όχι να μην μείνουν δηλαδή όσοι έχουν οι περιφέρειες, να αλλάξουν.
Να με καταλάβετε. Όταν μειώνω τον αριθμό των βουλευτών, πρέπει να διατηρήσω ζωντανή την εκπροσώπηση. Για να μειώσω τον αριθμό των βουλευτών και να κρατήσω ζωντανή την εκπροσώπηση, πρέπει να μεγαλώσω τις περιφέρειες, άρα να λιγοστέψω τον αριθμό τους.
Ναι, έτσι προβλέπεται. Προβλέπεται να μείνουν 7, κύριε Υπουργέ, ναι, από 13 που είναι τώρα.
Εντάξει, ναι, έτσι έγινε η διαρροή.
Έτσι έγινε η διαρροή.
Είναι επίσημη διαρροή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά επειδή τα διάβασα στο πρώτο θέμα, ναι, 7 περιφέρειες. Εγώ συμφωνώ με τις μεγάλες περιφέρειες. Τώρα 7-10 δεν είμαι ειδικός και να σας το πω.
Και με τις μονοεδρικές, οι μισοί να εκλέγονται από μονοεδρικές.
Όχι, αυτό είμαι τελείως αντίθετος. Γιατί όσο η Ελλάδα ακόμα παραμένει μέσα από τη λογική της εκπροσώπησης μέσω των εξυπηρετήσεων, η μικρή περιφέρεια στην Ελλάδα σημαίνει ότι είσαι όμηρος της τοπικής εκκλησίας, του βενζινάδικου, του μεγάλου καλού καφενείου κτλ. Όχι. όσο μεγαλώνει η περιφέρεια, αυτό είναι αποτέλεσμα τώρα και της εμπειρίας μου, έτσι.
Βέβαια,
προφανώς.
Όσο μεγαλώνει η περιφέρεια, τόσο πιο πολιτικός γίνεται ο ρόλος.
Ναι, είναι πιο πολυπρόσωποι, σωστό. Και η πίεση δεν μπορεί να είναι τόσο μικρή όσο σε μια
κοινωνία. Και μου λένε, ναι, εντάξει, ρε φίλε, αλλά για να σε αναγνωρίσουν, πρέπει να καταβάλει κόσμο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή έχω την εμπειρία, εμένα με αναγνώρισαν στην μεγάλη Β' Αθηνών των 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων, επειδή έτρεχα σαν το Βέγκο. Άμα φοβάσαι τη δουλειά, φίλε, και είσαι, πώς να πω, λόρδος στην νοοτροπία, και θες να σε διορίσει κάποιος πολιτικό, εντάξει. Αλλά όσο τρέχεις και είναι περιφέρεια μεγάλη, χωρίς να είναι πελώρια και πια να είναι αδύνατο και να την καλύψεις με τρέξιμο, εγώ τα κατάφερα. Αλλά είχα και τρομερή πολιτική εμπειρία εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια. Δεν την έχουν όλοι αυτοί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για να φύγω από το δικό μου παράδειγμα,
όχι, απλώς και
μεγάλες περιφέρειες που σκέφτεται το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι, εμένα με βρίσκουν σύμφωνο.
Εδώ, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη έχουμε την Α και τη Β Θεσσαλονίκης. Η Β Θεσσαλονίκη είναι μια τεράστια περιφέρεια, την οποία πραγματικά ματώνουν οι υποψήφοι για να γυρίσουν όλα τα χωριά.
Η Β Θεσσαλονίκης, επειδή ως υπεύθυνος του Πασόκ παλιά την έτρεξα, αλλά και ως πρόεδρος των Δημοκρατών γύρισα, η Β Θεσσαλονίκης είναι η δυσκολότερη περιφέρεια.
Ακριβώς, έχει μεγάλες δυσκολίες, έχετε δίκιο.
Δυσκολότερη, υποτίθεται ότι είσαι σε αστικά κέντρα και έχεις αποστάσεις 200 χιλιόμετρων.
Έτσι.
Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπράβο στους βουλευτές αυτής της περιφέρειας. Είναι ήρωες.
Ο Σταυρός ο Τίμης, η άποψή σας, κάποιοι μιλούν και για την ουσιαστική μεταρρύθμιση, θα είναι υπέρ του Σταυρού, έτσι δεν είναι?
Είμαι υπέρ του Σταυρού, χωρίς να είμαι κατά των ισορροπημένων συστημάτων Σταυρός και κατάλογος και λίστα.
Δεν είμαι
αντίθετος από αυτό. Όχι.
Σωστό.
Δεν είμαι αντίθετος.
Μέχρι στιγμής έχουμε διαρροές, όπως είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν το είδαμε ακόμη.
Όπως είπατε.
Μέχρι στιγμής έχουμε διαρροές για το τι προβλέπει έτσι, η αναθεώρηση του εκλογικού νόμου. Επίσημα, λέτε, δεν το ξέρετε κι εσείς ακριβώς τι περιλαμβάνει. Θα συζητηθεί, φαντάζομαι, εάν συζητηθεί σε αυτή τη Βουλή, τι πλειοψηφία χρειάζεται για να περάσει, για να μην πάει στην άλλη Βουλή και να ισχύσει από την επόμενη θητεία. Ποια είναι η διαδικασία?
Μιλάτε για το Σύνταγμα ή
για το Σύνταγμα?
Όχι, για τον εκλογικό νόμο.
Για τον εκλογικό νόμο.
Όχι, να τα πω και τα δύο. Για τον εκλογικό νόμο, για να ισχύσει κάτι από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, χρειάζονται τουλάχιστον 200 ψήφοι. Για το Σύνταγμα, επειδή το Σύνταγμα αναθεωρείται από την επόμενη Βουλή, για να είναι εύκολη από την επόμενη Βουλή η αναθεώρηση με 151 δηλαδή, ψήφου, δηλαδή με απόλυτη πλειοψηφία, πρέπει ετούτη εδώ η Βουλή που είναι η πρωτοίνουσα να ψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών. Όπου δεν έχεις την πλειοψηφία των 3/5, πρέπει να τη βρεις. Αν την έχεις από την πρώτη πρωτοίνουσα Βουλή, ετούτη εδώ δηλαδή, ότι είναι ευκολότερη η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή.
Με 151 στην επόμενη Βουλή, μου λέτε.
Ακριβώς.
Βέβαια, έχουμε το παράδοξο αυτή η Βουλή να έχει 297 βουλευτές. Και δεν ξέρω και πόσο αυτό είναι νόμιμο.
Αυτό είναι μια απόφαση την οποία έχω κρίνει επιστημονικά, χωρίς να μένω με τους δικαστές. Την έχω κρίνει πολύ έντονα. Ήτανε απροθυμία των δικαστών να πάρουν θέση. Την αφήσαν τη βουλευτή με λιγότερους αριθμούς βουλευτών. Τη Βουλή αυτή, με συγχωρείτε, με λιγότερο αριθμό βουλευτών. Όχι, αυτό είναι λάθος.
Είναι λάθος.
Για να μην μπουν οι δικαστές στην κοπιώδη και κατά κάποιο τρόπο δύσκολη και στη σολομονική, όπως λέμε, της κάλυψης των θέσεων με δική τους απόφαση, των χειρεβουσών θέσεων, πήγανε στη λογική της αποδοχής της μείωσης των αριθμών των βουλευτών. Ήταν λάθος.
Αυτό επηρεάζει τις πλειοψηφίες που μας είπατε?
Αποφασίστηκε να μην την επηρεάζει. Εγώ έλεγα την επηρεάζει.
Δηλαδή πάλι 200 θέλουν.
Η επιστημονική μου γνώμη ήταν διαφορετική από την επικρατήσατε.
Ναι, αυτό λέω. Ότι εσείς διαφωνήσατε, αλλά τώρα μας λέτε, ας πούμε, θέλει 200 ψήφους. Πάλι θέλει 200, ενώ έχουμε 297 βουλευτές.
Ναι, κατά την επιλογή, ακριβώς. Κατά την επιλογή που έγινε προλίγων ετών, οι πλειοψηφίες κατά τον αριθμό παρέμειναν οι ίδιες με εκείνες της Βουλής των 300.
Μάλιστα.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε λίγο γερμανικό μοντέλο, σε λίγο γαλλικό μοντέλο.
Έτσι φάνηκε, ναι, από τη διαρροή αυτή, ναι, αλλά να το δούμε.
Δικό μας μοντέλο κάτι... για να κάνουμε δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Υπουργέ, έτσι, για να δούμε κάτι.
Εντάξει, το να ακολουθείς κάποια πρότυπα που έχουν επιτύχει δεν είναι λάθος. Και αυτή η αγωνία να πρωτοτυπήσουμε κάτι, μπορεί να είναι και οδηγό σε λάθος.
Ναι,
μπορεί και βέβαια η
εφαρμογή. Α μιμηθούμε το επιτυχημένο, έχετε δίκιο. Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
Αλλά κάτι που μάθηκε κάπου αλλού, γιατί να μην το πάρει. Η συγκριτική, α πούμε, είναι μια καλή μέθοδο και βοηθάει. Τέλος πάντων, να σας πω ότι από την εμπειρία μου, ποτέ η εμπειρία δεν μπορεί να είναι φρένο στην εξέλιξη, έτσι. Δεν το λέω γι' αυτό. Mm-hmm. Θυμάμαι, ας πούμε, από τη δική μου πορεία, τους παλιότερους πάντα να μας λένε γιατί δεν γίνεται κάτι. Και το δικό μου το ακόμα παραμένει αμύωτη η επιθυμία να γίνεται κάτι. Δεν είσαι πολιτικός για να λες ότι κάτι δεν γίνεται. Αυτή είναι η κακή νοοτροπία της ελληνικής διοίκησης. Είσαι πολιτικός για να λες ότι κάτι γίνεται. Λέω λοιπόν εδώ ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει πρωτοβουλία μεταφοράς αυτού του μοντέλου. Ήταν σε ένα βαθμό ο παδός του και ο αείμνηστος ημίτης. Αλλά οι υπουργοί που πήραν σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες αναδιπλώθηκαν μετά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Βουλή συζητάει και εφόσον η Βουλή συζητάει και εμείς τώρα που κάνουμε μια επιστημονική συζήτηση είμαστε σε αυτό το πλαίσιο μιας διαρροής, έτσι. Όταν αυτή γίνει επίσημη με, σχέδιο, με προσχέδιο νόμου και με προκοινοβουλευτική πολιτική συζήτηση, να ξέρετε ότι πολλά πράγματα μπορεί και να αλλάξουν.
Σωστά. Μάλιστα. Βέβαια, όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να υπάρχει ένα εκλογικό σώμα που να ψηφίζει τώρα από αλλού τη συζήτηση και νομίζω ότι πρωτίστως ο ρόλος πλέον των δικών των πολιτικών και όσοι έχουν εμπειρία ως εσάς να πλησιάσετε και τις νέες γενιές με πιο ελκυστικό τρόπο.
Συμμετοχή, αυτό εννοείται.
Με πιο ελκυστικό τρόπο τις νέες γενιές που να μην υπάρχει αυτός ο αναθεματισμός. Δεν ασχολούμαστε, τα κάνατε μαντάρα εσείς, γιατί να μας νοιάζει εμάς. Κάποιος να τους
απαξιώνουν τους πολιτικούς και την πολιτική.
Μια πιο ελκυστική διαδικασία, αυτή είναι η άποψή μας.
Αν σας κατάλαβα καλά, γιατί είμαι στον δρόμο, νομίζω κάνατε μια κριτική σε πολιτικές συμπεριφορές, έτσι δεν είναι?
Λέω πρέπει να γίνει πιο ελκυστικός ο πολιτικός λόγος, να έρθουν και άλλα τμήματα να τον ακούσουν.
Ναι. Ο πολιτικός λόγος γίνεται ελκυστικός όσο είναι ρεαλιστικός και όσο οι όροι που χρησιμοποιεί είναι απλοί και κατανοητοί.
Μάλιστα.
Όσο καλύτερα ξέρεις, τόσο πιο απλά μιλάς.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Το πρωτάθλημα θα το πάρει η ομάδα μας?
Κοιτάξτε, χθες το βράδυ ήμουνα σε ένα Γιώργο που μας έκανε ένα τραπέζι. Και είμαστε παρέα που ζει στην Αθήνα, αλλά είμαστε όλοι από σπουδές στη Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονικής. Η παρέα μου δηλαδή από το Πανεπιστήμιο είναι τέτοια. Μένουμε στην Αθήνα, αλλά έχουμε σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και η μισή από αυτούς είναι και Θεσσαλονικής. Λοιπόν, λέγαμε πως θα το πάρει. Λέγω, παιδιά, άμα μας το κάνει δώρο ο ΠΑΟΚ, μια χαρά το
παίρνει.
Δεν τον βλέπω και τόσο πρόθυμο.
Σωστά.
Εξηγήσαμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος, έτσι πίστευα. Αλλά από τον καιρό των 9 τραυματιών χάθηκε η μαγεία εκείνη.
Σωστό.
Την είδα στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό, το εκτός έδρας. Είπα ότι αυτή η ομάδα είναι εκεί, τη μετά έπαιζε στο Καραϊσκάκι και δεν πήγα γιατί φοβήθηκα και καλά έκανα. Χάσαμε 0-2. Μετά ο ΠΑΟΚ διαλύθηκε.
Παρακολουθείτε ακόμα
το παίκτες. Έχασε 9 παίκτες, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Σωστά.
Φοβερή ατυχία.
Μάλιστα.
Και ξαναγύρισαν και νομίζω ότι τώρα του λείπουν 5. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ έδειξε μεγαλύτερη επιθυμία. Ο Ολυμπιακός έδειξε ανικανότητα να σπάει τις άμυνες Πούλμαν, όπως τις λένε πια. Τις συμπυκνωμένες άμυνες, δηλαδή με τα 3 center back. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κλείσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι το πρωτάθλημα θα είναι της ΑΕΚ.
Εξαιρετικές και οι γνώσεις στο ποδόσφαιρο που
δείχνει. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν, κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση και έτσι λίγο πιο προσωπική. Τώρα, όλο αυτό το διάστημα από το 23 μέχρι σήμερα που δεν είστε στη Βουλή, ήσασταν ανελιπώς από το 2000 μέχρι 23 χρόνια, πολλές φορές υπουργός. Και βεβαίως η ενασχόληση όλη αυτή με την πολιτική είχε και το τίμημα με την Οβάρτη, εκείνη την υπόθεση που σας ταλαιπώρησε
τραγικό
πάρα
ήταν
πολύ.
Αυτό, τραγικό ήταν αυτό.
Τώρα λοιπόν που είστε στα επιστημονικά σας καθήκοντα, τα πανεπιστημιακά σας και κάνετε επιστημονικό έργο και είστε και με τους φοιτητές, έχετε ακόμα το μικρόβιο της πολιτικής, δηλαδή θα συνεχίσετε, αξίζει τον κόπο όλη αυτή η ενασχόληση με την πολιτική, ενώ έχετε το πανεπιστημιακό έργο σας?
Δεν βλέπω την ώρα να επιστρέψω. Αλήθεια σας το λέω, εγώ έχω από τον καιρό του πρώτου έτους Θεσσαλονίκης έχω αρρωστήσει, πώς το λένε αυτό με το μικρόβιο της πολιτικής.
Ναι.
Είμαι ένας άνθρωπος εξαρτημένος στην πολιτική, παρότι τώρα η ζωή μου είναι πολύ ωραιότερη. Mm-hmm. Σας δίνω το λόγο μου, περνάω πολύ καλύτερα. Τώρα με βρίσκεται καθοδόν προς τις φυλακές Δομοκού να δω δύο πελάτες μου.
Uh-huh.
Έχω ενεργό δικηγορία στην Αθήνα. Πάω πολύ καλά, χτυπάω ξύλο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος όπως και εσείς, δηλαδή δεν με ελέγχει κανείς. Αν ξενύχτησα, αν έκανα εκείνο, αν έκανα το άλλο.
Σημαντικό.
Όμως τα χρήματά μου είναι πάρα πολύ περισσότερα. Όμως εγώ είμαι πολιτικός. Αυτό πρέπει να το καταλάβει κανείς. Και τι να σας πω, είναι κάτι από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγεις. Ευτυχώς από τις δραματικές εμπειρίες, τα παιδιά μου δεν θέλουν να ακούνε για πολιτική. Mm-hmm. Άρα δεν κινδυνεύω κάποιο παιδί μου να ταλαιπωρηθεί όπως εγώ.
Μάλιστα.
Είμαι πολιτικός όμως, πώς να σας πω. Και τώρα, ας πούμε, που μου κάνατε μια αυστηρά θεσμική συζήτηση, το μυαλό μου εμένα κλειστρούσε στις πολιτικές πλευρές των θεμάτων που μου θέτατε.
Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη συνταγματική σας πλευρά.
Κύριε Λοβέρο.
Ναι, μου είχε πει ο κύριος Σταματόπουλος
χθες. Καταλαβαίνω.
Μιλήσαμε ότι να μιλήσουμε επιστημονικά. Ναι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Γεια χαρά, καλή πολιτική μέρα.